Артем Анисович Петренко 1899 жылы Херсон губерниясының Одесса ауданының Беляев болысының орталығы Беляев ауылында дүниеге келген. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырғанға дейін жалданып жұмыс істеген. Қызыл армия жағында азамат соғысына қатысқан. 1929 жылы Молотов атындағы ауыл шаруашылық институтына түсіп, 1931 жылдан бастап төрағаның орынбасары, ал 1937 жылы артель басқармасының төрағасы болып сайланды. Петренконың басшылығымен ауыл шаруашылық серіктестік көп салалы және жоғары өнімді экономикаға айналды. Ол Ұлы Отан соғысы кезінде ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу жоспарын қатаң орындады. Ол үшін төраға 1942 жылы Ленин орденімен және екінші дәрежелі Отан соғысымен марапатталды. Соғыстан кейін социалистік жарыс қорытындысы бойынша ұжымшар ауданда үздік атанды. Облыста бірінші болып миллиондық табыс ала бастады. Ал 1953 жылға қарай ол мал шаруашылығында да Қостанай облысында да үздік астық дақылдарын жинады. 1954-1955 жылдары Молотов атындағы ұжымшар 13455 гектар тынды игеріп, келесі жылы егіс алқабының әр гектарынан 28 центнерден жинады. КСРО жоғары кеңес президиумының 1957 жылғы 11 қаңтардағы жарлығымен тың және тыңайған жерлерді игеру және жоғары өнім алу бойынша жұмыста қол жеткізген ерекше жетістіктері үшін Артем Анисович Петренкоға социалистік еңбек ері атағы беріліп, Ленин ордені және орақ пен балға алтын медалі табысталды. Сол 1957 жылы «Заря коммунизма» колхозы бүкілодақтық ауыл шаруашылықтық көрмесіне қатысты. Петренко қазақ кісірі жоғары кеңесінің және Таран аудандық еңбекші депутаттар кеңесінің депутаты, Қостанай облыстық партия комитетінің мүшесі және Қазақстан компартиясының 6-шы съезінің делегаты болып сайланды. 1959 жылы зейнеткерлікке шықты, бірақ «Заря коммунизма» колхозының негізінде құрылған Новолиновский совхозының партия ұйымының өміріне белсенді қатысуды жалғастырды. Екі Ленин орденімен және екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен медальдермен, сонымен қатар бүкілодақтық ауыл шаруашылық көрмесінің үлкен және кіші алтын медальдерімен марапатталған.